Мәскәүде, федераль комиссия булды, радио ешлык буенча инде. Шунда конкурста 2 ешлык бар иде, 96.8 һәм 98.0. 2 ешлыкта да без катнаштык. Безнең ООО Таладры ММПРС. Безнең концепция аталай иде Дастан ФМ. Мин конкурс алдымнан бер кемгә дә әйтмидрим. Теге Дастан ФМ ул Салават Фатхетдиновның безнең дотатар Татарстан халык артистының проекты дип бер кемгә дә әйтмәдем. Хәзер инде бөтенсе белделәр дә яшәп утырып теге үзеңне теге мин страус сыман башыны кымга күмеп утырып булмый бит инде. Без чыктык конкурста, әмма дә ләкин конкурста ота алмадык. Анда Комсомольская правда һәм наш радио чыкты. Шуны гына әйтәсем килә, минем максатым, төп максатым татар телен хәзер әйтәләр сакларга, мин шундый әйбер белән берничә килешә алмыйм, сакларга түгел. Татар телен сакларга кирәк түгел, татар телен үстерергә кирәк. Хәзерге көндә Казан каласында, мәсәлән, 27 радио бар. Шуның 27 радионың икесе генә чын татарча эшли. Татар радиосы һәм Булгар ФМ. Тәртипкә мәҗбүри анда бит 20% спорт турында тыктылар, һәм рус телен тыктылар. Мәҗбүри, шуңа күрә анда телне, мәсәлән, тәртипкә русчада спорт турында тапшырулар бар, кич белән тыңларга була, анда русчада барып катнашалар. Шуңа күрә икәү генә татарча, икәү. 27 радио арасында ул 2 радио, ул 7% кимрәк килеп чыга бит. Менә перепись населения булды бит инде. Тут Казан каласында, Казан шәһәрендә 47% татарлар яши. Ә радиода, мәсәлән, 7% кына татар радиолары бар. Шуңа күрә мин иң зур хыялым менә татар радиолар күбрәк булсын инде. Татарча сөйли торган безнең милли моңлы көйләрне бирә торган радиолар күбрәк булсын инде. Казанда һәм Татарстанда җитми татарча балалар радиосы бу. Өмет бар татарча балалар өчен, татарча радио булсын өчен. Менә шундый өмет бар. Мәгариф министрлыгы бергә эшләргә тиеш иде шул проект. Мәсәлән, ул хыял, ул өмет.
Марат әфәнде, алай да нәрсә менә бу комиссия әгъзалары? Белүемчә инде алар һәрберсе үзенең теге фикерен белдерә, тавышын бирә. Алар нәрсә? Татарлык ка шундый теге сәйерсене берәк карыйлармы, яисә башка җитешсезлекне табалармы? Ни өчен менә бу теге, әллә алар бу теге шундый әһәмиятен, аның кирәклеген сез әйткәнчә, Казанга татар радиосының кирәклеген аңлап бетермиләрме? Сәбәп нәрсәдә? Менә сез ничек тоеп кайттыгыз аны?
Минем бер 20-ләп хатлар бар иде шушы федераль комиссияга. Анда зур кешеләрдә, бик зур җитәкчеләрдә үзләренең сорауны бирделәр, тапшырдылар комиссияга, һәм безнең теге иҗади коллективларда бирде. Мәсәлән, анда Рустам Нургалиевичнең хаты булды. Мин бик зур рәхмәтле аңа. Анда Митлир Шарипичнең хаты булды. Мин баш ием бик зур рәхмәт аңа. Анда Энгель Фатахов, министр сельского хозяйства, вице-премьер Марат Ахметов Марат Годшин булды хаты. Безнең Казан дәүләт университетыннан булды Гафуровтан. Аннары Камал театрыннан хат булды. Безнең дәүләт филармониядан булды хат. Һәм башкалардан, һәм башкалардан. Кабминнан булды. Аннары Айрат Миимович Сибгатуллин, министр культуры, язды хатны шушы комиссияга. Әмма дә ләкин ул бит менә ул министерство, ведомство, президентны, башсоветны шунда театрмы, филармония, ул бит кеше генә түгел. Алар артында бөтен республика тора. Бөтен республика үтенеп сорады шушы комиссиядән Салаватка ешлыкны бирегез инде. Салаватны беләбез, 25 ел ул иң беренче теге безнең горлыбыз, иң беренче чирата ул теге как образец инде, ул достоин дип шундый хатлар булды. Әмма дә ләкин комиссия аны мин хәтта кармадылар. Обращение республики было проигнорировано. Вот что меня удивляет. Сораулар бирделәр миңа. Шул комиссиядә мин иң күп сорауны үземә алдым. Башкалар кирәдә чыга, миңа 11 сорауны бирделәр.
Нәрсә сорыйлар алар? Нәрсә кызыксындыраларны?
Сорыйлар, мәсәлән, сез интернетта сезнең тапшыру бармы? Без әйтәбез юк. Чөнки ФМ-да булмагач интернетта да мин аны ештырып. Хәзер ул бит барыбар финанс ягыннан да мин чыгыш барында бар, оборудование кирәк, тегіз кирәк. ФМ-да булгач без интернетта чыгарбыз. Юк дип сез башта интернетта чыгыгыз. Аннары без тыңларбыз да карарбыз. Әдәбез сезгә ештырта кирәк түгел. Менә шундый җавап булды миңа. Аннары мин әйттем, Республика Татарстан является образцом и примером для всей России в плане межконфессионального и межнационального согласия. Мы всегда были примером не только для Российской Федерации, но и для всего остального мира, как должны сосуществовать уважающие друг друга народы и конфессии. И меня интересует сегодня, что Дастан ФМ готов включиться в эту работу по поддержанию межконфессионального и межнационального согласия, диалога, взаимного уважения и добрососедского существования народов, населяющих Республику Татарстан. Знаете, олар шушы сүзге бернинг кабардынлар. А байдар сиз атынчы булады.
Әгәр дә сез күрсәткән булсагыз, 50% татар теле, 50% урыс телендә сөйләячәк бу радио дип, ул вакытта бу аның үтү мөмкинлеге зуррак булмас идеме соң?
Беләсезме, гыйнвар айында, 2004 елда, без мин чыккан идем федераль конкурсная комиссия Яршалы шәһәрендә булды, Яршалыда мин яшьлек бар иде, бер яшьлек бар иде. Шунда без чыктык Татмедиа белән Күңел радиодан. Алар бит хәзер Чалыда УКВ-да. Аларны тыңлап булмый. Без чыктык, әйттек. Безнең урысча да була, татарча да була. Без әйттек. Безне интернеттан да тыңлыйлар. Безне Тунистан да тыңлыйлар. Безне Египетта да тыңлыйлар, Мисырда да тыңлыйлар. Безне Мәскәүдә, Финляндиядә, Түбән Новгородта тыңлыйлар безне. Һәм комиссия членнары безгә шундый җавап бирде. Прекрасно. Вас уже слушают. Зачем вам чистота? А еще был Булганхен, еще был Бакыга. Бакыга, да, олар мне айтелер. Ну, слушайте, интернет-то юг. Мин хищ аламадым. Ниче. Тегенде, бір жауап, мында екінші жауап. Совершенно разные противоположные, диаметрально противоположные мнения высказаны. Ничего нарага. Интернет-то син бар, нашар. Интернет-то юг, нашар. Әни ни булыр әйтәләр?
Тәртип ФМ-ны алу ничек ирешелде ул теге? Аның өчен бит инде берничә мәртәбә кабатланып калдыгыз, карадыгыз. Вакыйгалар бит инде бер 6-7 ел минем хәтерем ялгышмаса бу тәртип ФМ өчен теге көрәш барды аның ФМ ешлыгын булдыру өчен. Менә анда нәрсә уңыш китерде?
Тәртип ФМ белән мин стран конкурсная комиссияга чыктым 8 тапкыр. 8 тапкыр мин чыктым. 7 тапкыр булды неудачный. Бернинде дә безгә, бернинде яшлык атмадык. Казанга да чыктым, Чаллыга да чыктым, урысча да теге мәҗбүри безгә тыктылар русскоязычное вещание и һәм 20% спорт турында. Только теге универсиада белән бераз генә ничектер менә шундый катнашмам белән без чыга алдык. Имештер без спорт турында. Бүгенге көндә ничек лицензиядә язылган, тәртипте 20% спорт турында. Без спортивное вещание куйган идек 3%. Безгә әйттеләр 3 түгел, 5 түгел, 7 түгел 20 булсын. Әмма дә ләкин без менә шушы проблемадан 20%-тан да без файда, без үзебезгә файда таптык. Чөнки 20% без игътибарны бирәбез кемгә? Татар көрәшчеләргә, безнең спортчыларга, безнең хоккеистларга, безнең баскетболчыларга Татарстан турында күбрәк сөйлибез. Соңыннан без ни ясый башладык, анда өлкәннәр гимнастикасын. Аннары без татарча иртәнге гимнастиканы бирәбез, зарядканы. Халык бик әйбәт кабул итте аны. Аптырап калмадык без. Ул бит теге спорт турында тыкылдау гына түгел, татар халкы өчен, татар милләт өчен сәламәтлек турында тапшырулар ясыйбыз. Ул мәсәлән Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте бит: хәрәкәттә бәрәкәт. Һәм шушы лозунгта хәрәкәттә бәрәкәт дип без спортны һәм сәламәтлекне сәламәтлекне кыстырып шундый тапшырулар ясыйбыз. Әңгәмәләр, тренерлар якын, тренерларны чакырабыз. Андый әйберне бернинде татар радиосы ясамый. Не Булгарда ясамый, не ясамый, Татар радиосында ясамый. Без ясыйбыз аны.
Сезнең белән бергә бу бәйгедә Курай радиосы да катнашты, әйме? Аларга ни өчен?
Шушы Курай радионың катнашкан кешеләренә дә мин хәтта җәлеп тә куйдым искәннәр. Алар бит инде 2-нче дә 5-нче дә тапкыр түгел, алар инде 10-нче тапкыр чыгалар федераль конкурсная комиссияга. Берничә тә ата алмыйлар. Ни өчен мин һич тә аңлый алмыйм.
Соңгы вакыт милләтләр турында матур сүзләр сөйләнсә дә, әмма ләкин теге милли эшләргә килгән вакытта, милләтләрнең мәнфәгатьләренә килгән вакытта, укыту мәсьәләсе булсын, мәдәният мәсьәләсе булсын, барыбер теге күп көч куеп, күп тырышып, хәтта ки теге ничек дип әйтим инде, кулга корал тотып түгел, әмма сезнең шикелле төрле документлар белән көрәшеп яуларга туры килә. Бәлки ниндидер моның тагын да тирәнрәк караган вакытта, төбендә теге Бәлки аларга әйтеп җибәрә торганнардыр. Милли әйберләр булырга тиеш түгел, бары тик рус радиолар тиге узарга тиеш бу бәйгеләрдә дип.
Берсен кемдә мин үземнең чыгышымны ясаганда комиссияга әйттем. Бу ничек дигәндә Казанда 47% татарлар. Татар радиолар икәү генә. Шуларның, мәсәлән, ул 10% түгел, ул 27 радио арасында ул 7% кына. Әйттем, что Казанда бүгенге көндә күбрәк хәтта урыс музыкасы түгел, урыс эстрадасы түгел, 7% күбрәк акырталар. Иң беренче чиратта 7% күбрәк акырталар. Шетел теге җырларны акырталар ниләрне. Рус музыкасы иң күбе бер 20-25% бар гына. Русча, русский радиода. Анда 20% рус музыкасы гына бар. Ә татарча тагыда кимрәк.
Аңламауларның төбендә нәрсәдер ята инде, нәрсәдер бар монда. Бу бәйгеләрдә башка милли республикаларның, башка милли төбәкләрнең милли радиолары катнаша. Аларның хәлләре ничегрәк ишеткәнегез юкмы? Аларның нинди хәлдә калулары турында?
Мин карыйм, Башкортстанда да булды, Удмуртия, Чебоксармы шунда. Менә якын тирәдә республикаларның беркайчан да теге милли радио узганы юк. Соңгы 1-2-3 елда мин хәтерләмим. Или уздырдым мин аны кайдыр теге игътибар кысып калды ул. Әмма дә ләкин мин хәтерләмим теге милли радионы чуваш булсынмын, татар булсын, башкорт булсын, удмурт булсын. Мин ишкәнем юк. Андый проектны килеп чыкканын. Или ешу калганын. Хәтерләмим мин. Күбрәк хаман бирәләр ни, теге медиа холдинглар, корпорациялар, Мәскәү корпорациясе, Чит корпорация, аларга бирәләр, милләт өчен белмим, анда юк. Хәтерләмим.
Бәйге тагын булыр инде Аллаһы бирсә. Чираттагы бәйгегә чыгарга җыенасызмы? Нинди ресурслар кулланырга уйлыйсыз?
Менә бүгенге көндә Казанда 4 яшьлек бар, 5 яшьлек бар. Шуларның 4-4-сенең эшен мин ясадым. Ул 87 һәм 8. 95 һәм 5, 96 һәм 0, һәм 96.4. Менә 4 яшьлек бар, алар буш. Әлбәттә, киләчәктә яңа конкурслар булыр, әлбәттә, мин барлык кешемне куермын үзебезнең татар милли радиоларын чыгарып өчен. Чөнки минем уйлавым буенча Казанда Шалла радиосы күңел булырга да тиеш, Казанда Салаватның радиосы да булырга тиеш. Казанда бала, татарча балалар радиоста булырга тиеш. Курай үзенең ешлыгын алып, FM-да булырга тиеш. Демек, ниһайәт татар радиолар, татарча сөйли торган радиолар ниһайәт күбрәк булса, аларның арасында конкуренция көчлерәк булачак. Һәм контент ягыннан алар тагы да әйбәтрәк, тагы да ныграк эшләячәкләр. Безнең радио тыңлаучылар, алар отып куна ала бит. Сайлый алар. Курай шамы икән, татар радиосы тыңлыйм, татар радиосы шамы икән, тәрбит тыңлыйм, тәрбит шамады икән. Булгарак үшәм. Менә шундый итеге мөмкинчелек булырга тиеш татар халкында.